haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda dalalka carabta ee soomaaliya ku aadan iyo saameynta ay ku leeyihiin doorashooyinka. waxaa magaalada qaahira noogu soo diyaariyey xuseen cismaan xuseen saxnuuni.
waa mar kale ee barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno guud ahaan saameynta dowladaha carabta ay ku leeyihiin doorashooyinka soomaaliya iyo weliba waxa gundhiga u ah xiriirka dowladaha carabta ay la leeyihiin guud ahaan maamulada ka jira soomaaliya. dalka soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada baarlamaaniga iyo midda madaxtinimada bilaha soo socda. haddaba dad badan oo soomaaliyeed ayaa rumaysan in qaar ka mid ah dowladaha carabta si toos ah ama si dadban saameyn ay ugu leeyihiin doorashooyinka madaxtinimada ee ka dhaca gudaha soomaaliya. haddaba maxaa ka jira galaangalka iyo gacmo-gacmaynta dowladaha shisheeye, gaar ahaan kuwa carabta ay ku leeyihiin doorashooyinka soomaaliya? maxay tahay danaha asalka ah ee carabtu lacagta xoogan ay ugu bixiyaan doorashooyinka soomaaliya, sidii ay qolo kasta ay u soo saari lahayd siyaasi ay iyagu wataan? waa hagaag su-aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaan ku qaadaa dhigaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana marti ku ah axmed xirsi maalin oo ah cilmi baare daraaseeya arrimaha carabta, maxamed bulay maxamed oo gorfeeya arrimaha islaamka iyo bariga dhexe, iyo nimcaan xasan ciidiid oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska afrika. waa tahay waxaan marka hore idin weydiinayaa, maxaa ka jira qaar ka mid ah dowladaha carabta, gaar ahaan dowladaha khaliijka, in ay farageliyaan doorashooyinka ka dhaca dalka soomaaliya? waxaan marka hore siinayaa axmed xirsi maalina.
faragelinta dibadda ka imaaneysa ee doorashooyinka soomaaliya waa arrin muddo laga hadlayay, weliba labadii doorasho ee na soo dhaaftay faragelintu way noocyo badan tahay. waxaa jira mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba oo dowlado kala duwan ka imaaneysa, laakiin markii gooni loo eego qolada khaliijka, wadamada khaliijka, labadii sano ee ugu dambeysay waxaa muuqatay in nuuc tartan oo dhexdooda ah oo ay kala taageerayaan siyaasiyiinta soomaalida ay u sharaxaan xilka madaxweynaha inay muuqatay, oo weliba ay dhaqaale ku bixinayeen. waa run oo weli caddeyn rasmiya oo dhaqaalaha ay bixiyeen intuu la egyahay, iyo cidda ay siiyeen iyo meesha lagu bixiyey, iyo baaritaan noocaasa oo si rasmiya usoo bandhigtay hay-adaha dowladda usoo bandhigeen ma hayno, laakiin waa wax la wada og yahay inay dhaqaalo badanna dhaqaalo ku bixiyeen labadii doorasho ee lasoo dhaafay qaar ka mida dowladaha khaliijka. intaan ognahay dhaqaalo kale iyo arrimo aanan ogeyno qarsoona kolay way jiraan. marka way jirtaa inay danaynayaan doorashada Soomaaliya oo dhaqaalo ku bixiyaan oo ay taageero siiyaan shakhsiyaad ay isleeyihiin danihiinay u adeegi doona.
waa tahay axmed, waad mahadsan tahay. nimcaan xasan ciidiid, axmed waxa uu leeyahay arrintaasi way jirtaa. marka adiga ma kuu muuqataa in dowladaha carabta faragelin toos ah inay ku sameeyaan doorashooyinka Soomaaliya?
waad mahadsan tahay. marka koowaad, horta waa sida walaalkay sheegay oo way jirtaa faragelintaasi aslanba dowladaha markay dowladdu burburto, dowladaha aan dhammaystirnayn siyaasadoodu faragelinta noocaas way la kulmaan, oo Soomaaliya un maaha dowlad kasta oo dowlad kasta oo siyaasadeedu hoos u dhiman tahay faragelinta noocaas way ku dhinantaa, waayo siyaasaddu meel banan ma banayso. waxaa laga cabsanayaa marka in cid kale iyadu ay faragelin ku sameyso, marka waa in aad u faragelin ku sameysaa intayna cid kale faragelin ku sameyn lahayn ama adig ku adeegsan lahayn. marka taas waa riska jirta, kumana koobna dowladaha carabta ee waxay ku goobantahay dowladaha gobolka ama dowladaha kale ee magaranaysa international community-ga, sida dowladaha reer galbeedkao kale ay ku sameeyaan faragelin noocaas oo kale, dowladaha jaarkeedna Ethiopia ugu horreysa Kenya ay ku sameeyaan, carabtuna soo kale way ku sameeyaan. oo faragelintaasi waa mid muuqatay imika 10 sano u dambeysay ama labadii doorasho ee dowladdu kaga baxday kumeelgaadnimada 2012 ay dowladdu ka baxday kumeelgaadnimo. marka ilaa xilliga laga soo bilaabo dowladda markuu Sheikh Sharif wareejinayay doorashadii oo qabtay ilaa doorashadii imika u dambeysay way jirtaa, weliba doorashada ka dambeysa faragelintu waxay noqonaysaa mid sii xoogaysan, dowlado fara badan ay kusoo biirayaan oo markii hore dowladihii ku jiray imika in ka badan ayaa la rajeynayaa inay kasoo qayb galaan, oo xataa dowladaha gobolka kale inay ikala soo qayb ku yeeshaan. marka
waa hagaag maxamed bulay maxamed, adiga ma isleedahay arrimo kale baa suuragal ah in ay xiriir la leedahay saameynta dowladaha carabta ee doorashooyinka Soomaaliya?
waxaad moodaa in sababaha ay xiriir la leedahay arrimaha yacni marinka oo gacanka cadan iyo badda cas oo ay Soomaaliya laga soo bilaabo waqtigii ay braadbadeedu bilaabatay oo dhibaato ay ku noqotay isku gooshidii shidaalka wadamada carabta ka yimaada bilowgeedii ugu weynaa 10 sano u dambeysay halkaas ay ka soo bilaabatay run ahaantiina doorashooyinku waa soo galeen 2012kiina saameyn weyn ayay ku lahaayeen haddana wax mooda inay kasii awood badnaan doonto doorashooyinka la filayo inay dhawaanahan dhacaan waxa cadeyn u ah hadda loolanka u dambeysay oo la sheegay in dhawaan dowlad Soomaaliya ay ku eedaysay inay lacag qabatay taas runtii laftirkeeda cadeyn bay waxay u tahay in siyaasada Soomaaliya dhaqaale ka yimaada wadamada khaliijka uu faragelin baan ku hayo waxaan moodaa suuraddu inay inta ka durugsan tahay oo ay xiriir la leedahay qarniga oo geeska Afrika iyo si guudba waxa uu isbedelada ka dhacay geeska Afrika iyo wadamada carabta oo dhan
marka laga yimaado arrimahaasi maxay tahay masalixda ama danaha asalka ah ee carabtu ay ka leeyihiin Soomaaliya waxaan ku celinayaa markale Maxamed Bulay Maxamed
biyaha adduunku isaga goosha ganacsigiisu ayay dhacdaa arintaas ayaana saameynta ugu weyn yeelatay waxaana kaloo la soconaa in ay Afrika wayeedan dambe noqotay suuq ballaaran oo soo koraya oo dunida aad u daneynayso ayna rabaan wadamadan khaliijku inay ka ciyaaraan kaalin muhiim ah ay saameyn ku yeeshaan arinta waxa sii xoojiyay khilaafka u dhexeeyay Qatar iyo dowladda Saudiga iyo Imaaraadka oo waxa qolo walba ay rabtay inay iyadu garab ka hesho ama ay taxaluf sameysato sidoo kale waxa muhiim ah inaan tilmaano arinta dagaalka Yemen ka socda iyo saameynta ay Iran ku lahayd iyadoo ay wadamada qaliijku isku dayeen inay xakameeyaan awoodda Iran geeska Afrika maadaama ay dagaal kula jiraan Yemen waxaanu la soconaa markii suuradda weyn si guud loo fiiriyo in ay Eritrea waxa waaye Saudigu kaga awood u roonaaday Iran sidoo kale Djibouti inuu awooda Iran ee bariga Afrika u dhimay Soomaaliyana suuradda weyn bay qayb ka tahay waxmada goobaha military ee wadamada Imaaraadku uu ka sameeyay sida Berbero kale iyo maalgashiidu ku sameeyay dekedda Boosaasto isbalaarintaas in xiriir la leedahay in ay awoodadu kor u kacdo
waatay aad baad maasan tahay waxaan isla su'aashaasi aan siinayaa Axmed Xirsi Maalin
waxaan filayaa horta dan markii la yiraahdo carabta wax badan aan naga dhaxay wadamada carabta gaar ahaan kuwa khaliijka oo Soomaaliya juqraafi ahaan ay aad daris u yihiin sababta ugu weyn ee waayihii dambe ay u daneynayeen doorashada Soomaaliya dhowr arrimood ayaa sabab u ahaan dhigi karaa marka laga tago masalixda guud ee dhaqaale iyo xiriirada dhinaca dhaqaalaha ku saleysan muddooyinkii dambe waxa ugu dambeeyay waxa jirtay xifaaltan badan oo wadamada khaliijka ayaga dhexdooda ka taagan oo khilaafaadkii ka dhacay ay ugu horeeyaan oo qolo walbaaba ay doonayso inay qolada kale Soomaaliya ka saarto oo ayagu ay maxaa yiraahdo darafkooda u soo jiidaan taas waa midda koobaad oo khilaafaadkii wadamada khaliijka ayaga dhexdooda ka jira ayaa saameeyay sidoo kale waxaa jira dagaal noocan ma ay kula jiraan qolada Turkiga oo meesha joogta oo ay Soomaaliya awood badan ku lahaa oo ayadana ay doonayaan inay awooda Turkigu ku leeyahay Soomaaliya mid u dhiganta ugu yaraan ay ku yelaadaan hadaysan yareyn karin midda Turkiga waxa tusaale kuugu filan inay saldhigyo iyo imaaraadka kale Soomaaliya ka sameeyeen sida Turkiga oo kale dekedaha oo dekedda Muqdisho kale shirkada Turkiga la siiyay dekedaha Soomaaliya dekedda kamidana inay imaaraadku qaateen marka nooc tartan waxa jira oo Turkiga kala dhaxeeya gaar ahaan wadamada Saudiga iyo imaaraadka iyo qadar oo ayuuna Turkiga la socda qodobka saddexaad waxaan u maleynayaa oo keenaya inay meesha dhaqaale badan ku bixiyaan sidaan ognahay wadamada khaliijka in badan siyaasad ahaan waxay hoos joogaan Mareykanka gaar ahaan gabadh guud ahaan gaar ahaan Mareykanka meeshana waxaa jira hami weyn ama faragelin hadda Chinese-ku oo rabo inuu yaani ku yeesho saameyn uu ku yeesho dhaqaalaha iyo marka influence-ka ama awooda ay leeyihiin wadamada khaliijka in laga faa'iideysto inay wajood ku yeeshaan meeshaas marka arinta ugu muhiimsan oo kale qodobka saddexaad oo ka hadlayo wuxuu yahay si looga hortago yani Chinese-ka oo asiga naftirkiisa bariga Afrika iyo Afrika guud ahaan daneynayo oo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka ay doonayaan inay awoodiisa ka hortagaan wadamada khaliijkuna waxay ka mid yihiin awoodaha oo reer galbeedka ama Mareykanka ay isticmaali karaan oo geeska Afrika ay awoodaan inay ka hor istaagaan Chinese-ka iyo saameynta uu ku yeelan karo geeska Afrika
dhanka kale waxa la leeyahay qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa xiriir toos ah la leh maamul goboleedyada iyo waliba maamulka Somaliland oo horey ugu dhawaaqay in Soomaaliya inteeda kale uu ka go'ay marka maxaa ka jira arrimahaasi waxaan markii hore siinayaa Nimcaan Xasan Ciidiida
way kala duwayeen oo Soomaaliland iyo markii horeba waxay ahayd maamul gaar ah oo iyadu sidii sheegay Soomaaliland ee taraf raadinaysa marka maamulka ixtiraaf raadinayna wuxuu sameynayaa xiriirada badan sameynayaa oo ka duwan marka waana raadinayn aqoonta caalamiga marka marka Soomaaliland marka ayadu ka gaar oo xiriir caalamiga weel ka duwan ka taarabaha iyo dowladaha jaarka kale ba marka laga yimaado laakiin taas maamul goboleedyadu waa asaaskeeda xiriir ay la leeyeen wali xiriir joogto ah la leeyeen dowladaha carabta qaar kamida iyo dowladaha gobolka qaar kamida tusaale ahaan oo kale maamulka Puntland oo kale isagu xiriir toos ah la leeyahay Imaaraad ee Imaaraadka sidoo kale Jubaland isaguna Kenya ayuu xiriir la leeyahay marka xiriiradaas way jiraan sabab badan oo ay ku kalif karaan way jiraan maadaama dowlad dhexe oo adag oo u buuxin karta maamul goboleedkii baahiyihiisa oo aan xifin iyo ku soo celinayna ma dakhli keenayn maamul goboleedka way isku taxalujeenay meel kale dakhli ka keenan taas la dayfa khasaaraha ay wadataa oo dawladda waxa lagu mucaaradi karaa maamul goboleedyada in qayb ka mid ah laga hoos qaataba marka taas waa tu muuqata weyna jirtaasi hadal Soomaaliyana way ka dhex muuqataa ilaa inta la helayo dawladda xoo oo dhammaan qaadi karta maamul goboleedyada dhammaan baahiyaha ay qabaan
waa tahay maxamed bulay maxamed maxay salka ku haysa baad islaydahay carabta xiriir dhinaca marsan dowladda federaalka Soomaaliya in ay la yeeshaan maamul goboleedyada iyo waliba Soomaaliland
runtii waxay salka ku haysa arintaasi loolanka u dhaxeeya labada dhinac ee waxa way bariga dhexe iyo Afrika ba runtii aad isaga soo horjeeda oo qab ideologiyad ah moodid inuu loolankoodu ku saleysan yahay dhinaca qadar iyo waxa way Turkiga iyo dhinaca kale Imaaraadka Saudiga iyo Masar arinta wax mooda maadaama ay Soomaaliya dawladnimadeedu aysan xoginayn in qolo walba ay rabto hadii ay Muqdisho ku guuleysan weydo inay ka faa'iideysato dhinacyada kale ee laga soo geli karo oo aysan marnaba ka bixin saaxada iyo siyaasadda saameynta ku leedahay taas ayaana moodaa in ay markii qolihii Muqdisho lagaga adkaado inay awoodda saarayaan dhinacyada kale sida Soomaaliland iyo Puntland hadda sida muuqatana waxa weeye Imaaraadku hadii lagaga adkaado Muqdisho oo qoliyahan lagu xanto inay qadar iyo Turkiga u xagliyaan dhinacooda waxa moodaa inuu awoodda saaray Soomaaliland iyo Puntland oo maalgelin badan geliyay meel military ka sameystay taas dhigeedana waxa way dawladda dhexe maadaama ay awooddeedii aad u liidato ay waxba ka qaban kari waday iyadoo waliba baarlamaanka inuu ognahay inuu shirkadaha maalgashi ee Imaaraadku laga leeyahay oo dalka yacni maalgelintooda wax sharci darro ku tilmaamay laakiin ilaa hadda waaqiciyan ay joogaan
waxaanu wali bartan kaga jirnaa barnaamijka faaqidada todobaadka oo aan ku eegayno waxa ka jira lacagaha faraha badan oo ay dawladaha carabta ay ku bixiyaan doorashooyinka Soomaaliya iyo xiriirka ay la leeyihiin maamulada kala duwan ee ka jira dalka marka aad eegtaan dadka Soomaaliyeed waa ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadaha dawladaha carabta gaar ahaan Qatar iyo Imaaraadka Carabta hadaba sida ayaad u aragtaa Axmed Maalin arintaasi
marka hore faragelin shisheeye oo saameyn ku yeelanaysa cidda Soomaaliya xukumi doonta oo dibadda ka imaanaysa waa mid mar walba dhibaato ugu jirto dalka iyo dadka Soomaalida waxa danta ugu jirta ay waa in ay go'aan qaataan maslaxadooda ka fakaraan oo cidda u daneeyaysa ayagu ay doortaan faragelin kasto dibadda ka timaada iyo nin kasto oo qol dibadda ah ay dhaqaale iyo kusoo taageero kusoo dhistay maslaxadii ugu ma jirto waxaan u soo laabanayaa kala taageerida dadka Soomaalida markii horeba sidii dawladdi dhexe u burburtay waxa iska batay waayay dambe in qolo walbaaba ay maxaa la yiraahdo dawlad gooni la xirato sida dawladaha dariska ah muddo dheer dalka Soomaaliya faragelin ku hayay kuwa ka sii shisheeya khaliijkana khilaafaadkooda iyo Masar waxay noqotay xalqad labaad oo kale oo ku ziyaday midii hore kala taageerida wadamada ayagu maxaa la yiraahdaa ishaysta ee Soomaaliya gudaheeda u soo raray khilaafaadkoodii waxaan aaminsanahay waa aragti xumo siyaasadeed oo dhamaan ama dawladda dhexe noqoto ama maamul goboleedyada ha noqoto ay ku dhaqmayaan weeyaan waxa aad u qurux badan lahayd in ay dano ayagu ay wada ilaaliyaan ay meesha yimaadaan oo labada darafba ay awood u leeyihiin inay xiriir wanaagsan la yeeshaan ugana faa'iideystaan masaalixda dalka iyo dadka Soomaalida ee ayna noqon qadiyad ideolojiyad iyo afkaar dawlado maxalli ah siyaasada isku haystaan in Soomaaliya dhexdeeda laga dhigo meeshii dib u ka dhacay saameynta khaliijka khilaafkiisu anaga nagu yeeshay waxaad moodaa inuu yahay wadan khaliijka ka tirsan inaan anagoo wax muuqda oo naga khusay khilaafkaasi uuna jirin taasina waxay ku timid siyaasadda iyo hoggaanka maamul goboleedyada iyo dawladda xaggeeda inay sidii la rabay u wajihin khilaafkaasi iyo dawladaha xiriirka la yeelanayo
waa tahay marka aad eegtaan qaabka dawladaha carabta iyo guud ahaan dalal badan oo shisheeye ay u farageliyaan doorashooyinka Soomaaliya ma la dhihi karaa waa mid dhaawacaysa madax bannaanida dowladnimada dalka waxaan siinayaa Nimcaan Xasan Caydiida
walaal waxa weeyaan aslan baq dowladda Soomaaliya weli cagaheedii kuma istaagin mana dhamaystirna siyaasadda iyo madaxbanaanida Soomaaliya wali qacanta ayaa lagu hayaa wali wax la ogtahay in koolkoolintii ay ku jirno dawladdihii ee reer galbeedka inuu ku jirno dawladdeena wali ma aha qaran madaxbanaan oo madaxbanaanidiisi rasmiga ahay dib u haysta waxa weeyaan wali siyaasadu dawladdu iyadoo dhamaystiran ayaa hadana siyaasadu wali ayna dhamaystirnay marka dawladaha ayan siyaasadu dhamaystirnayn bay Soomaaliya ku jirtaa marka waxyaabo far badan oo dhaawaca mar walba way dhacdaa mar walba madaxbanaanida wax dhaawaca way dhacaan oo ay ka mid tahay imika faragelintaas ay nagu hayaan oo dawladda dhamaystiran ayna ma faragelis balse laakiin waa qayb ka mid ah nusqaanta siyaasadda inagu jirta weeyaan in ama magaalada nolo dhaafo ama doorashadeena inaga nolo dooro halkii ay ka ahayd in muwaadin Soomaaliyeed doorto ama muwaadin Soomaaliyeed doorto in cid kale inoo doorto iyadoo cid danta ay ugu jirto ay aragtay in danta ugu jirto marka waa qayb ka mid ah nusqaanta siyaasadda ee dawladda Soomaaliya wali u dhamaan weeyaan
waad faahfaahsan tahay nimcaan sida ayaad u aragtaa maxamed buulay maxamed arimahaasi
waxaan qabaa run ahaantii aniga in dawladahan loolanka wadaay aysan marnaba wax way iyagu danahooda masaraxdooda iyagu eeganaya ay rabaan inay ka fuliyaan ama awood lahow ama halahaan waxaan ogsoonahay faragelinta ay wadamadan geeska Afrika si guud ku hayaan in ay laba nooc u qaybsanto waxa way mid wanaagsan iyo mid xun waxay ku xiran tahay dalalku sida uu qiimeeyaan waxaan la qabaa walaalkay midda ah waxa way maadaama aynu madaxbanaanideenu aysan dhamaystirneyn oo dowladnimadii soo dowladada soo dib loo yagleelay oo awooddeedu ku taagneyn dalkana si buuxda uga wada tarin aynu nahay in inagu faragelintaas aynu saameysay si xun aynu ku fashilnay madaxdeenu haday ahaan lahayd mid dowlad dhexe iyo mid maamul goboleed labadaba inay maareeyaan awoodaha hardamaya waxyaal cuddaar waa loo sameyn karaa laakiin wax moodayna iyaga laftirkoodu ay qayb ka noqdeen loolankii jiray
laakiin marka la doonayo in la joojiyo ama la xakameeyo faragelinta dowladaha carabta ay ku hayaan doorashooyinka gaar ahaan lacagaha faraha badan oo ay ku bixinayaan sida ayaa loo yareyn karaa ayaa isleydihiin waxaan siinayaa Axmed Xirsi Maali
marka hore intay hoggaanka dalka dooranayaan shakhsiyaad kooban oo tirsan waxa aad iyo aad u fududaanaysa in laaluush iyo dhaqaale lagu bixiyo shakhsiyaadkaas kadibna ay doortaan shakhsiga cidda dhaqaalaha bixista ay doonayso ama dibadda ka timaado ama gudaha noqoto marka halka ugu horeeya ama arinta ugu horeysa ee arinta lagu xalin karo ama lagu yareyn karo aragtideyda waxaan aaminsanahay in doorashada hoggaanka dalka gacanta loo geliyo oo dib loogu soo celiyo ummada Soomaaliyeed gaar ahaan doorashadan hadda soo socota kuwa ka dambeeya in dadka Soomaaliyeed loo suura geliyo inay ugu doortaan hoggaanka dalka taas oo wax badan yareyn doonta laaluushka si toos ah loogu bixinayo cidda codka siinaysa murashaxiinta ama dadka u tartamaya madaxtinimada ummada Soomaaliyeed haday doorato hoggaanka ayagu doortaan waxay xalin doontaa mashaakil aad u fara badan oo ummada hadda hoggaankeedu uu ku jiro marka taasi waa midda koowaad oo looga hortagi karo tan labaad waxa qasab ah in la helo sharci guud ahaan xakameynaya doorashada dhaqaalaha ku baxaya qaabka loo geliyo iyo waxa soo dhan xakameynaya oo wixii faldimiyeediyo oo lagu kaco dariiq loo maxkamadeyn karo ama loo raaci kala leh maxaa dambiya maxaas la ogol yahay kala cadeynaya oo si toos ah gaar ahaan arinta dhaqaale waa laga yaabaa inuu jiro hadda laakiin kulli waxa loo baahan yahay sharci la dabaqayo oo la fulinayo sidoo kale in awood sharci la siiyo hay'adda doorashada ama gudiga doorashada qaran oo si toos ah ugu xakameyn karo habdhaqanka murashaxiinta iyo qaabka doorashada u dhacayso guud ahaan iyo dhaqaalaha ku baxaya iyo arrin muhiim ah oo ayadana inay jirto ah hay'ad garsoor oo si toos ah u faragelin karta faldemiyeedyada ay ku kacayaan dadka u tartamaya xilalka doorashada ama xilalka sarsare ee wadanka arrimahaas waxaan aaminsanahay waxay qayb weyn ka qaadan karaan in hoos loo dhigo faragelinta tooska ah ee dibadda ka imaaneysa ee dhaqaalaha wadata ee jahwareerinaysa hoggaanka dalka ugu dambeyntii waxaan ku darsanayaa talo aan u jeedinayo xildhibaanada hadda soo bixi doona oo laga yaabo inay dooran doonaan hadii Ilaahay yiraahdo hoggaanka wadanka xildhibaan kasta wuxuu ka yimaadaa dad iyo bulsho guud ahaan wuxuu matalayaa ummada Soomaaliyeed marka waxa aad iyo aad wax looga xishooda ah in qof umad matalaya oo hoggaan umad u ah oo codkiisu noqdo mid iib diyaar u ah oo cid alle cid dhaqaale wadata ama jeeb haysata ay iibsanayso, taas waxay sumcad darro ku tahay dadka uu matalayo, asagay sumcad darro ku tahay guud ahaan umada Soomaaliyeed iyo dalka dhan ay waxay ku tahay sumcad darro. Marka waxaan aad iyo aad ugula talin lahaa dadka meeshaas imaanaya inay noqdaan dad u qalma mas'uuliyadda ay qaadeen, dad ka soo baxa dhaarta ay ku dhaarteen inay danta dalka iyo dadka ka shaqeynayaan, taasina ay noqoto mid ay ku dhaqmayaan, ee ayna noqon inay shilin raadis iyo $2,000 uu codkiisa ku iibsado kadibna uu hoggaanka waddanka u doorto cid uunan maxaa la yidhaahdo ka fakirin sida ay hoggaanka dalka ugu qalanto ama ay u badbaadin karto waddanka. Taasi marka waa taladeeda ugu dambeysa. Guud ahaana talada mar walba loo baahan yahay waxay tahay hoggaanka cusub oo imaan doona inuu ka shaqeeyo kan ka dambeeya in ummadda Soomaaliyeed ay doorato oo laga baxo golayaashan yar oo meesha inta lagu xirto kadibna dhaqaalaha lagu harqinayo kadibna ay noqonayso natiijadii dad nin jeeb uun wata inuu meesha kusoo baxo. Marka waxaan rajaynayaa in hoggaanka soo socda uu ku guuleysan doono inuu ummadda Soomaaliyeed u soo celiyo xaqii doorashada ee ay ku dooran lahaayeen hoggaanka dalka.
Fargelin oo dhan yani lama yarayn karo, laakiin dii fargelinta qaybaha imika imika tusaalana kale tan imika aynu ka hadlinay doorashooyinka ku saabsan oo fargelinta xagga doorashada ah sida lagu yarayn karo ee ugu macquulsan waxa weeyaan in laga gudbo nidaamkan dadban ee lagu dooranayo baarlamaanka, taasoo markaa oo loo gudbo nidaamkii directiga ahaa ee dadka iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay kusoo dooranayeen xildhibaano. Taas markaas wax yaraanaya in xildhibaankii la iibsado, maadaama xildhibaankii iyo xildhibaan asxaab kusoo baxay kulli ma noqonayo xildhibaan la iibsan karo, laakiin xildhibaanka lasoo doorayo marka horeba cidda keenaysa ayaa lacag lagu keenaya, taasna waxay keenaysa inuu xildhibaanku u afduubnaado jihadii marka hore lacag kusoo saartay, balse laakiin haddii bulshadna soo doorato suurtagal ma noqonaysa xataa haddii lacagtu ay jirto in lacagtaa badan ee jirta in lacagtaas badan dadka lagula gaarsho dadka oo dhan lacag lama qaybin karo. Marka taani ra'yigeyga fikradayda ay waxa weeyaan waxa lagu yareyn karaa in laga gudbo nidaamkan dadban ee lagu soo dooranayo xildhibaanada loona gudbo doorasho toos ah, taasoo markaa yareynaysa xakamaynaysana faragelinta doorashada ay ku hayaan dalalka shisheeye, faragelinta dalkeena ay ku hayaan dalalka shisheeye. Sidoo kale waxaan axmed kabeera duwanahay waxa weeyaan lama xoolaha ama dhaqaalaha lama yareyn karo, maadaamaana dhaqaalaha dalkeena soo gelaya aan la yareyn karin wayn hab ka duwan loo isticmaalo oo marka dhaqaaluhu aw ku fidayo ku badanayo. Inka tusaale ahaan oo kale, haddii maadaama dalka xaalada dalkeenu maanta uu yahay dal oo hay-ado garsoor oo adag ayna jirin, lacagaha halkii ka soo gelayaan oo kale aan la xakameyn karin, wada dalkeenu oo dowladdu inta ka talisaday yar tahay, xataa bangiga oona awood u lahayn inuu xakameeyo oo ogaado lacagta soo gelisay iyo tabaxaysa midna toona, taas waynu adkaanaysa haddii aan habkan marno, balse laakiin haddii aynu habkan marno way fududaanaysaa in la xakameeyo fargelintii talmisa qaawanaya jirta.
Waa haddii aan idin weydiiyo su-aasha ugu dambeysa ee barnaamijkeena, yaa badan ayaa la dhihi karaa khasaaraha iyo faa'iidooyinka Soomaaliya ka soo gaara xiriirka iyo fargelinta dowladaha carabta ay ku sameeyaan doorashooyinka? Waxaan ku horumarayaa Axmed Xirsi Maalina.
Horta, xiriir wanaagsan oo dowladaha khaliijka ama waddan kasta oo dunida lala yeesho maslaxad iyo dan baa ugu jirta dadka Soomaaliyeed, waana adduunka dhan uu isku xiran yahay, cid aan u baahnayn xiriirada dibadda ma jirto, laakiin waxay ku xiran tahay xiriirka aan la yeelanayno, qaabka uu yahay, iyo waxa aan ka faa'iidayno. Carabta waa run wax badanaa naga dhexeeya oo aad u fara badanoo lasoo koobi karin, laakiin mushkiladda jirta waxay tahay siyaasadda ama dowladaha hadda xukuma ka taliya wadamada carabta isku aragti ma ahan Soomaaliya kama ahan, siyaasadahooduna ma ahan dhammaan wax wada anfacaya Soomaaliya. Soomaalida waxaa laga rabaa inay qiimeeyaan khasaaraha iyo faa'iidooyinka kasoo gelaya. Marka waxaan aaminsanahay faragelinta hadda noocan oo qaabka siyaasadeed Soomaaliya hadda ay ugula jiraan, waxaan aaminsanahay khasaaraheeda faa'iidadeeda ka badan. Taasna waxaa xadidaya oo maxaa la yiraahdo xukumi kara dadka Soomaalida inay iska fogeeyaan loolanka siyaasadeed qaabka wanaagsan ama dhaqaalaha noqoto ama qaabka laha noqoto ay uga faa'iideystaan, laakiin xifaaltanka ka dhexeeya dowladaha carabta dhexdeeda inay anaga gudaheena timaado khasaaro burbur weynaa noogu sugan iyo khilaaf cusub oo hadda waddanka laga abuuro.
Jimcaan, adigu ma ku muuqataa arrimahaasi?
Sideedaba faragelin oo dhan ayaa khasaarada dowladda inay dowlad shisheeye kusoo faragaliso adduunkana sharciga adduunka ka yaala waa xaaraanba inay dowlad kale waayo madax banaanida sida la yidhaahdo kaliya wuxuu ilaaliyaa inaan dowlad kale faragelin. Dowladdu xagga siyaasadda way ka sameyn yihiin oo dowlad wax dheer ma jirto, sidaas daraadeed sharciga caalamiga ee dowladaha u dhexeeya wuxuu sheegaya in ina dowladna dowlad kale faragelin siyaasad ku faragelin dhaqaale ku faragelin askari ahaan ama military ahaan ay ku faragelin marka horta ma jiro faragelin saxiiba laakiin waa hadba tamartaada ku xiran tahay oday dowladba tamartayda ay faragelin iska xidhaado dowladaha qaar baa lagu soo dhaafaa dowladaha qaarna meelo yar yar oo dhaqaaluhu ka ku yahay baa laga faragelinaya maadaama urdun yihiin dowladaha afrika iyo dowladaha caalamka saxaad oo dhan laakiin faragelin mar laba hoos faa'iido leh ma jirto marka aan waxaan aaminsanahay Soomaaliyana de iyadu cid leeba si taalaayo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo military ahaanba inuu ku leeyahay sidaas daraadeed de khasaaro weyn baan ku qabnaa faragelin kasta dibadda inooga timaaday inuu ku mid aanu arkay sanana ma balse laakiin dowladaha kale afrikaanka ee caalamka saxaad wax inaga duwin wuxuu ogaayay kuwa iskeer caabiyan
ugu dambeyn waxaan siinayaa maxamed bulay maxamed
run ahaantii waxaan la qabaa aniga in ay khasaaro badan hadda naga soo gaartay laakiin soo xanqaba furas kunayna badan yihiin fursaddu inay badan tahay waxaan la soconaa hadii la fiiriyo hadda waxyaalaha la qabtay haday noqon lahayd dhismayaal degdeg caalami ah haday noqon lahayd tababar ciidamo sida Qatar iyo kale laga helay waxay horumar maalgashi la sameeyay waa faa'iidooyin jira laakiin marka loo barbar dhigo faragelinta ay ku hayaan dhinaca siyaasadda iyo inuu hana qaadi waayo nidaamkii dowladnimo in iyaduna ay dhibaato tahay sababtoo ah labadan group wuxuu rabaa mid walba wuxuu rabaa inuu isugu meesho oo haro gacanta sareeyana yeesho cidda balansiga sameyn karta oo la rabo inay isku dheelitirto madaxda Soomaalida ee marka joogta waxaan moodaa nasiib darro in ay ku milmeen siyaasada Afrika dhex ka socda
waan hagaag intaas ayaan ku soo afmeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidada todobaadka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaana barnaamijka igala qayb galay Axmed Xirsi Maalina oo ah cilmi baare daraasadeeya arrimaha carabta Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe iyo Nimcaan Xasan Ciidiid oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha carabta iyo Geeska Afrika waxa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
معك سنة حسين سحنوني عثمان حسين وبرنامج كثيفة قدادة نالة سعود سينيي